58-րդ. Կոշկակտանք. Հենց որ Կոկոնասին տարան իր խուցը և դուռը ետևից փակեցին, մենակ մնալով անմիջապես կորցրեց ոգու այն արիությունը, որ պահպանում էր դատավորների դեմ կռվելիս և Ռնեի դեմ բարկության ժամանակ, և նրան տխուր մտածմունքներ պաշարեցին.
«Ինձ թվում է», ասաց ինքն իրեն, «որ գործը շատ վատ ընթացք է ստանում. Հիմա ճիշտ մատուր գնալու ժամանակն է, մանավանդ որ մեզ մահվան կդատապարտեն, քանի որ կասկածից վեր է, որ հենց այս ժամին մեր մահվան դատավճիռն են կայացնում. Վախենում եմ ամրոցում փակ դռների ետև կայացրած դատավճիռներից, այն էլ այնպիսի անհոգի մարդկանց կողմից, ինչպես մեր դեմ նստածները.
Սրանք իսկապես կարող են մեր գլուխը կտրել»։ Նորից դառնամ ասացիս. «Մատուր գնալու ժամանակն է»։
Կիսաձայն ասված այս խոսքերին հետևեց լռություն, ու հանկարծ այդ լռությունը խախտվեց խուլ, աղիողորմ, երկարաձիգ մի ճիչով, որ նման չէր մարդկային ճիչերի. Այդ ճիչը կարծես ծակեց անցավ պատի միջով և զնգզնգաց նրա երկաթե ձողերին։ Կոկոնասն ակամա ցնցվեց, մինչդեռ նա այն քաջ մարդկանցից էր, որոնց մոտ քաջությունը իծնե է, ինչպես գիշատիչ գազանների վնասդը։ Կոկոնասը անշարժացավ այն վիճակում, ինչ դիրքում լսել էր այդ ճիչը, չհավատալով, որ դա կարող է մարդկային ձայն լինել։ Վերագրելով այն ծառերի կատարներին սուլող քամու ոռնոցին, կամ էլ գիշերային հազար ու մի ձայներին, որ սփռված են երկու անիմանալի աշխարհների միջև ընկած տարածքում, որի մեջ պտտվում է մեր երկիրը։ Հետո մի նոր աղաղակ լսվեց, առաջինից ավելի խորը ու աղիողոն, և այս անգամ Կոկոնասը ոչ միայն դրա մեջ լսեց մարդկային ցավի ճիչ, այլ նրան թվաց, թե ձայնը լամոլինն է։ Այդ ձայնը լսելով պիեմոնտացին մոռացավ, որ փակված է երկու դռան ետև, երեք վանդակապատի և 12 ոտնաչափ հաստության պատի ետև, և ամբողջ մարմնով նետվեց այդ պատի վրա, կարծես ուզում էր այն տապալել և օգնության հասնել զոհին, բղավելով.
«Ուրեմն այստեղ մարդ է սպանում»։
Սակայն դեմ առավ պատին, որի մասին չէր մտածել, ետ թռավ դեպի քարե նստարանը ու ընկավ վրան։
«Օհ, նրան սպանեցին»։
Մրմնջաց.
«Դա ահավոր է»։ «Ու ոչինչ չկա, որ կարողանաս պաշտպանվել»։ «Ոչինչ, ոչ մի զենք»։
Նա սկսեց շուրջը շոշափել.
«Ահա, ահա այս երկաթե օղակը»։ Բացականչեց. «Հիմա սա կպոկեմ, ու վայ նրան, ով ինձ մոտենա»։
Կոկոնասը տեղից ելավ, բռնեց երկաթե օղը, և այնքան ուժեղ ձգեց, որ առաջին իսկ անգամից օղակը տեղից շարժվեց, ու ևս երկու անգամ այդպես ձգելուց կպոկվեր։ Բայց հանկարծ դուռը բացվեց, և երկու ջահերի լույսը լուսավորեց խցիկը։
«Եկեք, պարոն», ասաց նույն թլված ձայնը, որ նրա համար արդեն այնքան տհաճ էր,
և որը հիմա երեք հարկ ավելի ցածում լսվելով ավելի հաճելի չթվաց։
«Եկեք, պարոն, դատարանը սպասում է ձեզ»։
«Լավ», ասաց Կոկոնասը, օղակը բաց թողնելով։
«Իմ դատավճիռը պետք է լսեմ»։
«Այնպես չէ»։
«Այո, պարոն»։ «Օհ, հիմա շունչ քաշեցի»։
«Գնանք»,
ասաց, և նա հետևեց կատարածուին, որ կաղալով քայլում էր առջևից, սև գավազանը ձեռքին։ Չնայած առաջին պահին արտահայտած գոհունակությանը, Կոկոնասը քայլելով անհանգիստ նայում էր աջ ու ձախ, իր առջև և ետև։
«Օհ, իմ պատվելի բանտապահն աչքիս չի երևում. Պիտի ասեմ, որ նրա բացակայությունը հաճելի չէ ինձ համար»։
Մտան այն սրահ, որտեղից հենց նոր դուրս էին եկել դատավորները, և ուր մնացել էր միայն մի մարդ, անձինս, որի Կոկոնասը ճանաչեց գլխավոր դատախազին, որը հարցաքննության ժամանակ շատ անգամ էր խոսել և նկատելի թշնամանքով. և իսկապես դա հենց այն մարդն էր, որին Կատրինը նամակով և մասնավորապես բանավոր հանձնարարել էր դատավարությունը։ Բարձրացրած վարակույրը հնարավորություն էր տալիս տեսնելու սենյակի խորքը, որի հեռավոր մասը մթության մեջ էր, իսկ լուսավորված մասը այնպիսի սարսափ էր ազդում, որ կոկոնասը զգաց, ինչպես ոտքերը թուլանում են։
«Օ, Աստված իմ»։
Կոկոնասի սարսափահարճիչը առանց պատճառի չէր։ Նրա առջև բացված տեսարանը հիրավի սարսափելի էր։ Հարցաքննության ժամանակ սրահի վարակույրով ծածկված այս մասը, որ հիմա բացված էր, կարծես դժոխքի նախադուրը լիներ։ Առաջին շարքում դրված էր փայտե հաստոց, պարաններով, գլանիկներով և խոշտանգման այլ հարմարանքներով։ Քիչ հեռու կրակ էր ոցկլտում կրակարանում, կարմրավուն ցոլքերը տարածելով շուրջը եղած առարկաների վրա, և ավելի մռայլ տեսք տալով կոկոնասի ու կրակարանի արանքում կանգնած մարդկանց ուրվապատկերների։ Կամարը պահող սյուներից մեկի մոտ սյունին հենված անշարժ կանգնած էր մի մարդ, պարանը ձեռքին։ Թվում էր Նասյան հետ նույն քարից էր քանդակված։ Պատերին, քարե նստարաններին, երկաթե օղերի արանքում շղթաներ էին կախված, և փայլփլում էին խոշտանգման գործիքները։
«Օհո, խոշտանգման սրահը լիակատար պատրաստ վիճակում է, և կարծես իր զոհին է սպասում»,
շշնջաց Կոկոնասը։
«Սա ինչ կնշանակի»։
«Մարկ Հաննիբալ Կոկոնաս, ծնկի եկեք»,  ասաց մի ձայն, որ ստիպեց ազնվականին գլուխը բարձրացնել։ «Ծնկի եկեք լսելու ձեր նկատմամբ կայացված դատավճիռը»։ Սա այն կարգի առաջարկներից էր, որի դեմ բնազդով ընդվզում էր Հանիբալի ողջերությունը։ Նա հիմա էլ պատրաստ էր չհնազանդվելու, սակայն երկու հոգի այնքան անսպասելի և մանավանդ այնպիսի ուժով սեղմեցին նրա ուսերը, որ երկու ծնկով ընկավ քարե հատակին։ Ձայնը շարունակեց. «Դատարանի դատավճիռ, կայացված Վենսենի ամրոցում, Մարկ Հաննիբալ Կոկոնասի հանդեպ, որ մեղադրվում են նորին մեծության դեմ հանցագործության փորձ կատարելու մեջ, թունավորման, հմայանքի և կախարդության միջոցով, ուղված թագավորի անձի դեմ, ինչպես նաև պետության դեմ դավադրության մասնակցելու և իր կործանիչ խորհուրդներով արքայածին անձին դավադրությանը մասնակից դարձնելու մեջ»։ Բոլոր այդ մեղադրանքներին Կոկոնասը բացասաբար շարժում էր գլուխը, համառ աշակերտի նման։ Դատավորը շարունակեց. «Որի համար վճռվեց Մարկ Հաննիբալ դե Կոկոնասին բանտից տանել, Սենժան անգրև հրապարակ և գլխատել, նրա ունեցվածքը բռնագրավել, նրա շինափայտի անտառները կտրել մինչև 6 ոտնաչափ բարձրության, ամրոցներն ավերել և բացված դաշտում սյուն դնել պղնձե ցուցանակով, որի վրա նշված կլինի նրա հանցանքը և պատիժը»։
«Գլուխս», ասաց Կոկոնասը, «կարծում եմ կկտրեք, որովհետև Ֆրանսիայում է, ու նույնիսկ շատ է այնտեղ խորացել. ինչ վերաբերվում է անտառներիս ու բարձր շինափայտի ծառերիս, ինչ վերաբերում է ամրոցներիս, իմացած եղեք, որ ձեր այս ամենաքրիստոնեական թագավորության բահերն ու սղոցները այնտեղ գործ չեն ունենա»։
«Լռեք», հրամայեց դատավորը և շարունակեց կարդալ։ «Բացի այդ, վերոհիշյալ Կոկոնասին»։
«Ինչպես»,
ընդհատեց նրան Կոկոնասը։
«Գլուխս կտրելուց հետո էլ ինձ ինչ-որ բան պիտի անեն»։ «Օ, դա արդեն չափազանց խիստ է»։
«Ոչ, պարոն», ասաց դատավորը, «դրանից առաջ»։ Եվ շարունակեց. «Բացի այդ, վերոհիշյալ Կոկոնասին, դատավճիռնի կատար ածելուց առաջ, ենթարկել տանջաքննության 10 սեպով»։ Կոկոնասը վեր թռավ աչքերից շանթ թափելով դատավորի վրա։
«Ինչի համար»։
Այդ միամիտ հարցից բացի ուրիշ բառ չգտնելով, արտահայտելու ուղեղը հեղեղած մտքերը։ Իսկապես, այդ տանջաքննությունը կործանում էր Կոկոնասի բոլոր հույսերը։ Նրան մատուռ կտանեին դրանից հետո, իսկ այդ խոշտանգումներից մարդիկ հաճախ մեռնում էին, և մեռնում էին մեծ մասամբ նրանք, ովքեր ավելի քաջ էին և ուժեղ, քանի որ խոստովանությունը համարում էին փոքրոքություն, իսկ երբ չէին խոստովանում, խոշտանգումը շարունակվում էր ու ավելի էր սաստկացվում։ Դատավորը Կոկոնասին պատասխանի չարժանացրեց։ Դատավճռի շարունակությունը տալիս էր այդ պատասխանը, և նա շարունակեց կարդալ. «Ստիպելու համար նրան անվանելու բոլոր դավադիրներին, նրանց մեքենայությունները և դավադրության բոլոր մանրամասնությունները»։
«Գարողը տանի»,
բացականչեց Կոկոնասը։
«Սա անազնավություն է»։ «Ոչ, ինչ անազնավություն, ստորություն է»։
Սովոր լինելով զոհերի կատաղության բոլոր տեսակի արտահայտություններին, որը հետո տառապանքը փոխում է արցունքների, դատավորը անվրդով մի շարժում միայն արեց։